mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, vestea cea bună a Evangheliei pentru toți membrii rasei umane care își merită numele de om. Termenul om se traduce prin grecescul antropos, adică, parafrazat bine, privitor în sus, privitor spre cele cerești. Aducem, iubiți ascultători, vestea cea bună a mântuirii, pentru aceia care n-au primit încă mântuirea, și vestea cea bună a creșterii în har, în maturitate spirituală, a celor care au primit această mântuire și acum, uitându-se țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței lor, adică la Hristos, vor să crească tot mai mult în chipul Lui. Iubiți ascultători, avem în față un mănunchi de cugetări și meditații cu privire la fiecare verset al Noului Testament, ceea ce este rezultatul muncii de o viață întreagă a preotului Niculiță. Aceste meditații au fost prelucrate în cadrul emisiunii creștine de radio la care ascultați sub forma de programe a 30 de minute, de maniera celei pe care aveți astăzi bucuria să îl ascultați. În felul acesta, meditațiile noastre ne aduc în fața versetului 14 din capitolul 11 al cărții Faptele Apostolilor, verset pe care îl vom citi în data urmată de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a încheia istorisirea pățaniei lui Gheorghiță, copilul acela orfan care a rămas fără mamă. În episoadele precedente, cele două episoade care au precedat pe acesta, am vorbit despre Gheorghiță, un băiețel, se pare că era în jur de 10-12 ani, care a rămas fără mamă. Mama lui însă era credincioasă și înainte de moarte, ea îndrepta privirile către Domnul Hristos, l-a încredințat în mâinile lui și așa, după cum vom vedea, a avut toate motivele să moară liniștită, știind că rămâne în paza și în grija Domnului Iisus, pe deasupra la toate cânta cu el cântări creștinești. Și una din cântările pe care a cântat-o el mai des cu mama lui, i-a fost dat să o audă cântându-se într-o sală de adunare și, după cum vom vedea, aceasta i-a stârnit lui dorul de a se întoarce la Domnul pentru că i-a stârnit toate amintirile mamei sale plecate. Am rămas, deci, la episodul precedent, în împrejurarea în care Gheorghiță s-a trezit de acum la realitatea mântuirii și, deși plecase în drum să se întâlnească cu un rău făcător, s-a întors înapoi. În episodul precedent a furat o gogoașă, împins de foame și îl mustra adânc conștiința în momentul în care a auzit cântarea aceasta. De aceea și-a luat inima în dinți și s-a întors înapoi, n-a vrut să mai meargă împreună cu răufăcătorul acela și vom afla acum în ce împrejurări îl duce Duhul lui Dumnezeu și cum lucrează Duhul Domnului cu privire la mustrarea de conștiință în urma gogoșii acelea furate. Nu a mers mult și hotărârea luată de a o curma cu răul și a nu se mai uni cu băiatul acela rău avea să fie pusă la încercare. Abia ajuns într-o stradă mai însemnată când o trăsură închisă s-a oprit în fața lui. Gheorghe a luat seama și a văzut că cei doi cai de la trăsură erau cam sperioși și nu îngăduiau vizitiului să-i lase din mână. De aceea a alergat repede să deschide el ușa. O doamnă bătrână a coborât și a dat băiatului 2 lei, lucru care i-a făcut mare bucurie. Acum putea să împlinească hotărârea luată. Dar, ah, foamea! Cu câtă putere se anunța ea din nou? El ar fi vrut să dea fuga înapoi, să dea banii pentru gogoașă, ca să nu-l mai mustre conștiința. Însă, vezi, erau câțiva pași până la o brutărie. Cum ardeau cei 2 lei în mâna flămândului băiat? Dorința de a mânca ceva se făcea din ce în ce mai simțită. Așa de mult ar fi dorit să se ducă să mănânce pâine în loc să plătească gogoașa furată. Dar nici cugetul nu mai dormea. Cepușul lui era foarte ascuțit. Simțea că cei 2 lei nu erau ai lui, ci ai bătrânei, acelea de la care a luat gogoașa, și că acum datoria lui era să se ducă la ea și să-i plătească gogoașa furată. Ce foame mi-este, îi zicea el în șoaptă, uitându-se călăcămie la cei 2 lei pe care i-avea în mână. n-aș putea oare să-i plătesc mai târziu? Ea nici nu se așteaptă, de fapt, la acești bani. Acestea îi spunea el ca să-și amucească cugetul care îi vorbea mereu și chiar începuse să facă câțiva pași spre brutăria din apropiere. Dar din nou i-a venit în minte chipul mamei și s-a oprit. Nu îi spusese oare mama lui odată că a nu face un lucru bun sau a amâna merită tot atâta pedeapsă ca atunci când ai făcut un lucru rău? Pe deplin hotărât s-a îndreptat spre gheretă. A vrut să se ducă și să plătească totuși gugoașa cu toată foamea care era. Dar deodată iar s-a oprit. O nouă greutate i s-a pus în cale. Ah, diavolul are mereu pietre pe care ni le aruncă în cale. Nu, nu, asta nu merge, îi spunea el singur. Nu voi putea să mărturisesc vreodată bătrânei că am furat. Atunci va gândi și mai mult care dreptul să mă ocărască. A stai gârghiță așa mai mult timp, fără să se poată dumiri. Să se smerească în fața bătrânei și să-i mărturisească greșeala, îi se părea prea mult. Totul în el se ridica împotriva acestui lucru. Ei, poate că aș reuși să trec pe lângă gheretă și să pun banii într-un loc fără să fiu văzut. Aceasta n-ar fi un lucru rău, îi spunea el. Dar, adăugă după o scurtă gândire, bătrâna iară să creadă că am venit să fur gogoși. Nehotărât și încurcat, se uita lung la cei doi lei din mâna lui. Ce să facă? Oh, inimă mândră și trufașă! Cugetul îi spunea tare și desfârșit, trebuie să-ți mărturisești greșeala. Dar inima nu voia. În sfârșit, după o luptă lungă și grea, a biruit și această ispită din urmă și, fără zăbavă, a pornit iară spre gheretă, încât după câteva minute se găsea în fața ei. De departe a auzit glasul cunoscut al bătrânei. Vorbea cu un om îmbrăcat cu haine de marinar. Acesta tocmai își cumpărase de acolo ceva de mâncare. După cât a putut băiatul să deosebească din depărtare, fața bătrânei arăta tot asupărare, lucru care era desigur urmarea necazului avut cu câteva ceasuri înainte. Lupta în inima băiatului a început din nou. Un tremur puternic îi scutura tot trupul și obrajii lui palizi i s-au înroșit și arătau că mare tulburare era înăuntru lui. Mult timp a stat pironit locului. Pe urmă însă și-a șoptit printre buze. Acum, ori niciodată. Și cu pași hotărâți a apășit înaintea bătrânei. V-am furat azi dimineață o gogoașă, spuse el cu glasul tremurând. Îmi pare rău, pentru că știu că am făcut un păcat. Iată, vă aduc banii pe ea. I-am câștigat în chip cinstit. Bătrâna părea foarte mirată. Venirea pe neașteptarea băiatului, pe care îl alungase într-un chip atât de jignitor, precum și mărturisirea sinceră a vinei lui, au mișcat-o atât de mult, că abia după un timp a putut să spună: frumos din partea ta, Gheorghe! Totdeauna ai trecut în fața mea drept un băiat cinstit, dar aceasta n-aș fi crezut-o cu putință. Ei, acum este bine, să știi, nu sunt supărată pe tine. Străinul, atras de scena aceasta cu totul neobișnuită, privea pe băiat tot mai mirat. La o astfel de purtare nu s-ar fi așteptat de la acest copil zdrențuros, a cărui întreagă înfățișare vorbea de sărăcie și de mizerie. Între timp, bătrâna și-a mai revenit din mirarea ei și, ca și cum ar fi ghicit gândurile marinalului, a urmat în felul ei vorbăreț. Aici se vede, domnule, la ce poate să ducă o bună creștere. Mama acestui băiat a fost o văduvă sărmană care a luptat cu multe greutăți ca să nu ajungă să cerșească cu copilul ei, căci era tare bolnăvicioasă. A fost foarte cinstită și credincioasă, chiar mai mult decât credincioasă, dar acum a luat-o Dumnezeu la el și acest băiat n-are acum nici tată, nici mamă, nici rude, nici prieteni care să aibă grijă de el și trebuie să trăiască de azi pe mâine. Dar nu plânge, Gheorghe, un băiat mare ca tine nu trebuie să plângă. Interesul străinului creștea din clipă în clipă. Ochii nu i se mai luau de la băiat, în timp ce bătrâna cu ghereta urma să tot vorbească, zugrăvind însușirile alese ale văduvei care murise. Iubiți ascultători, ne apropiem de punctul culminant al povestirii, însă, cu regret, trebuie să îl rezervăm totuși pentru lecțiunea viitoare, dat fiind faptul că am depășit deja timpul rezervat acestei activități în cadrul programelor noastre. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, cerem și de data aceasta binecuvântarea programului atât din partea celor prin care, de care te folosești să fie difuzat, cât și din partea ascultătorilor de așa maniere, încât toți să putem ajunge la cunoașterea ta ca singurul Dumnezeu și a lui Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Amin.
Bun e tata bun, cât nu pot să spun, suflet ca al lui, nu-i al nimănui, dar mai bun ca tatăl meu, este tatăl Dumnezeu. Dar mai bun ca tatăl meu, este tatăl Dumnezeu. Mama mea, mult țin eu la ea, glasul e duios, duhul e credincios, dar mai bun ca ea, știu eu, este Tatăl Dumnezeu. Dar mai bun ca ea, știu eu, este Tatăl Dumnezeu.
Ce fericite ne-ar fi viețile noastre dacă în loc să cântăm lui Ion și lui Maria, am cântat Domnului, dacă toate cântările noastre ar fi pline de numele Lui și la adresa slavei Lui. Iubiți ascultători, vom da citire acum, așa cum am făgăduit, versetului 14 din capitolul 11 al cărții Faptele Apostolilor. Versetul sună în felul următor. Care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Cuvintele acestea fac parte dintr-o cuvântare de apărare a apostolului Petru în fața fraților din Ierusalim, care îl acuzau pentru motivul că pătrunsese în casa unui păgân, sutașul Corneliu, le vestise Evanghelia și apoi a rămas cu ei la masă. Haideți acum împreună cu preotul Niculiță să avem o scurtă meditație asupra acestor spuse. Lumea este plină de cuvinte ca fundul mării de nisip. Mare mulțime de cuvinte se împarte în două. Cuvintele vieții sau cuvintele adevărului și cuvintele morții, cuvintele minciunii. Cuvintele vieții sunt născute din cuvântul lui Dumnezeu. Prin ele se ajunge la mântuire. Trebuie să fim cu multă băgare de seamă când ascultăm cuvinte, ca să nu primim niciun cuvânt de la nimeni dacă nu și-are rădăcina în cuvântul lui Dumnezeu, care este Hristos Domnul întrupat, așa cum ni se arată la Ioan 1 cu versetul 1. Să nu rostim nici noi, la rândul nostru, cuvinte fără sămânța adevărului. Prin cuvintele noastre, oamenii pot fi mântuiți și luminați, sau pot fi împinși în prăpastia lumii păcatului, și trebuie să știm că lumea religioasă este tot în lumea păcatului, așa cum s-a amintit în nenumărate rânduri și se va aminti pe tot parcursul acestor emisiuni, împărțirile cultice nu sunt lucrarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus s-a rugat în Ioan 17 ca toți să fim una. De aceea am spus și spunem mereu, împărțirile cultice, religiile, datini și ceremonii religioase care nu sunt în Scriptură, sunt toate lucrarea celui rău. De aceea este numită această lume, lumea religioasă. Numai cuvintele purtătoare de cuvântul lui Dumnezeu pot mântui sufletele. Chemarea tuturor credincioșilor este una singură. Să spună despre Mântuitorul și despre mântuire, fie prin vorbă, fie prin faptă, fie prin însăși existența noastră între oameni. Chiar dacă vorbim despre lucruri pământești, prin felul cum spunem, îndreptăm pe oameni spre mântuire sau îi îndepărtăm de pe ea. Mântuirea vine prin primirea cuvântului lui Dumnezeu prin credință, nu prin fapte bune. Corneliu avea fapte bune, dar nu a fost mântuit prin ele, ci mântuirea a căpătat-o numai după ce a primit cuvântul Evangheliei Domnului Iisus, rostit, predicat prin apostolul Petru. Să fim bine lămuriți cu privire la mântuirea prin credință, nu prin fapte, să nu inversăm lucrurile lui Dumnezeu. Corneliu, după cum se vede, făcea multe fapte bune și milostenii și rugăciuni, așa cum se arată în capitolul acesta. Dar Domnul îi spune, când a privit la atâtea fapte bune, Tu vrei să vii la mine, dar dacă vrei să ajungi la mine în cer, uite, trebuie să te duci, să trimiți după pescarul acela, după Petru, și el îți va spune ce să faci dacă vrei să ajungi la mine. Cu alte cuvinte, muntele de fapte pe care le-a făcut Corneliu nu l-au ajutat să capete mântuirea, căci mântuirea a fost dată numai prin Domnul Iisus Hristos. Ele doar au demonstrat lui Dumnezeu, dacă vreți să putem spune așa, că El dorește mântuirea, dar mântuirea nu are nimic comun cu faptele bune. Nu se poate căpăta prin fapte, căci dacă s-ar fi putut căpăta mântuirea prin fapte bune, ar mai fi dat Dumnezeu pe Domnul Iisus să moară pe cruce? La ce l-ar mai fi dat, dacă era așa de simplu ca mântuirea să se poată căpăta prin fapte? Limpede, deci, mântuirea nu se poate da decât prin moartea omului vechi, moarte față de datinile religioase, față de tradiții, față de tot ce am moștenit noi, și primirea Domnului Iisus Hristos, așa cum ne arată în cuvântul Lui. Aceasta este singura cale de mântuire, după cum Domnul Iisus însuși a spus: Eu sunt calea, nu există altă cale, numai prin primirea Lui și prin nașterea din nou, așa cum o accentuează Domnul Iisus în discuția cu Nicodim, aceasta este singura posibilitate de a ajunge în raiul pierdut. Apostolul Petru mărturisește fraților acum spusele lui Corneliu, prin care el primise vestea: vei fi mântuit tu și toată casa ta. Ceea ce îți face ție bine, face bine și casei tale. De aceea, îndeamnă-i pe ei tăi să primească în inima lor cuvântul adevărului lui Dumnezeu, ca să fie mântuit și ei. Dacă în casa lui Corneliu au fost copii mari, au priceput cuvântul lui Dumnezeu, l-au primit prin credință, pentru că sutașul era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. Așa ne se arată la capitolul 10 cu versetul 2. Pruncii din leagăn nu știu să se teamă de Dumnezeu și nici să fie cucernici. La romani, când se spunea casa cuiva, se înțelegea și slujitorii și rudele proprietarului care locuiau acolo. Cât ar trebui să fim de atenți față de cuvântul lui Dumnezeu? De felul cum îl mărturisim, atârnă mântuirea altora sau poate fi o piedică dacă îl mărturisim încălcit sau abătut din duhul noului legământ și al învățăturii apostolilor. Să respectăm și litera și duhul Noului Testament atunci când mărturisim cuvântul, ca să fim de folos altora spre mântuire. Numai adevărul întreg folosește omului în toate privințele. Să împărțim, deci, drept cuvântul adevărului, așa după cum ne îndeamnă Pavel prin Timotei, la 2 Timotei 2,15. În versetul următor, versetul 15, din Faptele Apostolilor, capitolul 11, Petru continuă cu aceste cuvinte: Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început. Iubiți ascultători, din cele citite în acest verset, se pare că Sfântul Apostol Petru n-a vorbit prea mult în fața lui Corneliu și a oamenilor din casa lui, căci Duhul Sfânt l-a întrerupt prin coborârea lui neașteptată peste ascultători. Totuși, din cele citite în capitolul 10, vedem că, deși vorbirea nu a fost încheiată, ceea ce trebuia să li se spună a fost spus. Atunci când vorbești cuvintele lui Dumnezeu, la trimiterea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt se coboară peste ascultători ca să înțeleagă ce spui și astfel să primească adevărul mântuitor. Unde este Tatăl și Fiul, acolo este neapărat și Duhul Sfânt. S-ar putea oare să fie și altfel? Lucrarea mântuirii în inima omului se face prin cuvântul lui Dumnezeu, prin jertfa Fiului Său și prin umbrirea Duhului Sfânt. Domnul Iisus însuși, când vorbește în Evanghelia după Ioan despre misiunea Duhului Sfânt, spune așa: El, cu referire la Duhul Sfânt, va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Nu există descoperire a Domnului Iisus Hristos și a lui Dumnezeu Tatăl în afara slujbei nemijlocite a Duhului Sfânt. Adevărul acesta este menționat la Ioan 16 cu versetul 15, iar la 1 Corinteni capitolul 12 cu versetul 3 spune limpede cuvântul: Nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Este limpede că acolo unde este Hristos și Dumnezeu Tatăl nu-și face cunoscută prezența decât prin Duhul Sfânt, pentru că așa a rânduit El. Nu se poate ca cineva să zică Iisus Hristos este Domnul dacă nu are Duhul Sfânt. Iar dacă nu are Duhul Sfânt, el spune, dar aceasta nu este primit înaintea lui Dumnezeu. Atunci când nu uiți de chemarea ta, Duhul Sfânt se coboară peste tine și vei mărturisi pe Domnul chiar și în cele mai obișnuite lucruri și cuvinte. Trebuie să fim la dispoziția Duhului Sfânt și El ne va folosi cum trebuie și unde trebuie. Duhul Sfânt este Duhul adevărului și Duhul Harului, cum se arată în Sfânta Scriptură. Dacă eu vorbesc cuvântul adevărului, Duhul adevărului se coboară peste cei ce ascultă. Arată Apostolul Petru aici că Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. Lucrarea mântuirii lui Dumnezeu se face la fel în toți oamenii care cred, fie iudei, fie greci, fie barbari. Nașterea din nou, ca și nașterea trupească, are aceleași legi pentru toți oamenii, indiferent de neam, seminție, limbă, sex, clasă socială și așa mai departe. Pentru aceste lămuriri ale expresiei, ca și peste noi la început, cât și altor lămuriri ale lucrării Duhului Sfânt, este interesant și este recomandat să se citească broșura Vorbirea în limbi, scrisă de Grant Steidy, publicată de editura germană GBV în anul 1991. Recomand de asemenea cu căldură să se citească și o altă lucrare, foarte completă, intitulată Eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți, scrisă de un pastor doctor în teologie pentecostal din Franța pe nume Randall. Venind înapoi la subiectul nostru, adăugăm că Dumnezeu este nepărtinitor. El cheamă pe toți oamenii la mântuire. Oamenii din casa lui Corneliu n-au făcut nimic pentru primirea Duhului Sfânt, în afară de faptul că au ascultat liniștiți și cu credință cuvântul lui Dumnezeu. Ei n-au strigat și nu s-au zbuciumat pentru acest lucru, pentru primirea Duhului Sfânt. Așa lucrează Dumnezeu și astăzi. Când face El lucrarea, o face întreagă și frumoasă. Nu mai completează după aceea la inițiativa și stăruința omului. Adevăratul creștin, adică omul născut din nou, este vasul lui Dumnezeu plin cu adevărul lui Dumnezeu, cu Duhul adevărului. Cum își deschide gura, adevărul iese din el și se răspândește peste toți cei care îl ascultă, așa după cum un vas cu mir, care atunci când este deschis, umple locul cu mireasma lui. Doamne Iisuse, dă-mi totdeauna starea să mă deschid spre tine prin rugăciune, ca să mă umpli cu Duhul adevărului tău și apoi să mă deschid spre oameni, fie prin vorbire, fie prin cântare, fie prin scris, dar mai ales prin faptele mele și să-i înmiresmez pe toți cu adevărul cuvântului tău. Și Duhul adevărului fie să se coboare peste ei spre slava ta. Amin. În versetul următor, la versetul 16, Apostolul Petru spune: Și mi-am adus aminte de vorba Domnului cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Pentru orice împrejurare este o vorba a Domnului Iisus, de care trebuie să ne aducem aminte. Această vorbă ne mântuiește și ne luminează. Fericit este sufletul care își aduce aminte de vorbele Domnului Iisus. El își găsește echilibru și pacea în orice împrejurare. Pentru aceasta este bine ca noi să nu obosim în a ne hrăni inimile noastre cu cuvintele Domnului Iisus. Noi uităm repede binele pe care trebuie să-l făptuim, adevărul Domnului care trebuie să-l împlinim și dragostea pe care o datorăm. De aceea avem nevoie să fim treziți din somnul uitării. Să ne rugăm Domnului ca să ne aducă aminte că trebuie să ne aducem aminte de cuvântul Lui. Dacă în fiecare zi ne-am aduce aminte că suntem uituci, ne-am aduce aminte și de ceea ce Dumnezeu ne-a spus să împlinim. Clopoței, adică ciucurii de la poalele veșmintelor israeliților, tocmai rostul acesta îl aveau, așa cum se vede în Cartea Numeri, capitolul 15. Moartea științei este uitarea, spune un proverb arab. Iar un altcineva spune, care e învățătura cea mai necesară? Înlăturarea uitării. Ce minunată viață de putere și de roadă duhovnicească am trăit noi, copiii lui Dumnezeu, dacă în orice împrejurare ne-am aduce aminte de vorbele, de cuvintele Domnului Isus. Căci pentru orice lucru, pentru orice stare și pentru orice împrejurare, El are un cuvânt. Dacă vrem din toată inima să-L primim cu ascultare, El ne face să-L auzim, adică să-L găsim în cartea sa și să-L înțelegem. Îmi aduc aminte și acum cu multă plăcere și cu uimire de un copil de vreo 11 ani, cu mulți ani în urmă, vreo 30 de ani poate în urmă, care umbla cu testamentul în buzunar. La școală îl întrebau colegii lui, îl întrebau și cadrele didactice, ce faci tu cu cartea aia în buzunar? Și el a spus așa, în cartea aceasta, în Noul Testament, găsesc răspuns la toate întrebările pe care le am și la toate problemele cu care mă confrunt. Vă dați seama, iubiți ascultători, ce mare adevăr găsise copilul acesta, ce mare adevăr descoperise el cu privire la cartea lui Dumnezeu. Venind înapoi la subiectul nostru, mai facem precizarea că dacă nu avem inima curată și dorința sinceră să trăim adevărul care îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu, El nu ne-l descopere, pentru că El însuși a zis, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu, adică ei vor vedea adevărul și adevărul li se va dărui. Apostolul Petru a citat aici cuvintele, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Dacă Ioan Botezătorul, la botezul în apă săvârșit de el, n-a primit copii, putem să credem că Domnul Iisus a botezat cu Duhul Sfânt pe pruncii din leagăn? Credința adevărată nu renunță la logică, la logica duhovnicească. Lucrările oamenilor, oricine ar fi ei, sunt ca apa, nu schimbă viața și nu o sfințesc. Numai lucrarea Domnului poate face acest lucru. A fi botezat cu Duhul Sfânt înseamnă să fii afundat în Duhul Sfânt. Așa citim la 1 Corinteni 12 cu 13. Citesc. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Botez vine de la baptizo, a afunda. Cine este afundat în Duhul Sfânt este un om nou și duhovnicesc și se cunoaște prin aceea că el propovăduiește și trăiește unitatea, după cum li se spune aici la 1 Corinteni 12, am fost botezați de același Duh ca să alcătuim un singur trup. Deci toți suntem copii ai aceluiași Dumnezeu și nici de cum despărțiri. Iubiți ascultători, încheiem aici programul F149, binecuvântarea lui Dumnezeu dorim să rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit-o Domnul Iisus de acum și până în veci. Amin.